Welcome to the Investania Podcast. Learn how salarymen invest and balance a happy life. Now, here's your host, a man who believes every salaryman can be happy, healthy, and wealthy, Coach Champ.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Investania Podcast เล่าเรื่องลงทุนให้ง่ายยั้งกับดีดนิ้วคุณอยู่กับผมโค้ชแชมป์ทัชเชียพงษ์ดำเนินธรรมเจ้าของ Facebook Fanpage Investania ครับวันนี้ EP ที่249มาคุยกันต่อนะครับถึงเรื่องจังหวะซื้อหุ้นเด็ดๆ3ประเภทนะครับหลังจากที่เอาได้เริ่มฟังกันมาแล้วว่ามือใหม่นะต้องทำอะไรก่อนเปิดบัญชีหุ้นสะสมเงินนะคัดหุ้นดีๆในสไตล์ของเราไม่ต้องลอกใครวันนี้มานะวิธีเลือกจังหวะซื้อหุ้นที่ได้ราคาถูกๆนะครับ3ประเภทด้วยกันประเภทแรกครับอันนี้ใช้ความรู้น้อยที่สุดนะครับซื้อตอนวิกฤตชั่วคราวนะครับอันนี้คือแบบว่าไม่มีการคำนวณไม่มีสูตรไม่มีอินดิเคเตอร์ไม่ต้องเทคนิคอลแอนาลิซิสอะไรซับซ้อนนะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับต้องบอกว่าเป็นระดับเศรษฐีหลายคนแหละที่จริงๆพื้นฐานตอนนั้นยังไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะแค่รู้จักกิจการที่ตัวเองสนใจดีพอนะครับนี่มองย้อนกลับไปเนี่ยยุครุ่นคุณพ่อเราเลยนะครับต้องแบบว่าข้อมูลมันไม่ได้แบบว่าเยอะขนาดปัจจุบันนะครับไม่ได้มีการคำนวณนู่นนี่นั่นได้แบบดีงามเหมือนอย่างปัจจุบันอาศัยจังหวะวิกฤตชั่วคราวด้วยความที่เรารู้จักกิจการเป็นอย่างดีเรารู้ว่าเฮ้ยวิกฤตเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอ๋อไข้หวัดนกเหรอเดี๋ยวก็สะสางกันไปได้ทุกอย่างก็จะกลับมาอ๋อประท้วงเหรอสงครามเหรออะไรเงี้ยก็ใช้ประสบการณ์ครับแล้วก็ซื้อตอนวิกฤตชั่วคราวนั่นแหละเพราะว่าตอนวิกฤตชั่วคราวเนี่ยหุ้นที่เราสนใจถ้าเรามีความรู้ดีๆเนี่ยครับราคาหุ้นมันก็จะลงมาอยู่ในจุดที่แบบสมเหตุสมผลอยู่แล้วนะครับคือเป็นจุดที่น่าซื้อถูกว่าอย่างนั้นเถอะครับแล้วก็ถือให้ยาวพอครับนี่เป็นสำหรับคนที่ยังเรียกว่าปัจจุบันหาข้อมูลง่ายเนี่ยเอาว่าอยู่ระหว่างการศึกษาหาข้อมูลแล้วพอดีเกิดวิกฤตมาพอดีเหมือนอย่างโควิดเนี่ยครับช่วงกุมภามีนารู้เลยว่าวิกฤตชั่วคราวเราเชื่อว่ามนุษยชาติจะต้องหายารักษามันจนได้ต้องมีวัคซีนจนได้เพราะฉะนั้นช่วงที่ทุกคนแพนิคปิดประเทศนะครับเคอร์ฟิวนู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นจังหวะซื้อเพราะวิกฤตชั่วคราวท่องเที่ยวกระทบเหรอน่าจะกลับมานะอาหารกระทบเหรอโอ้น่าจะกลับมาซื้อกันดื้อๆอย่างนั้นเลยซึ่งใครซื้อตรงนั้นตอนนี้ก็น่าจะมีครึ่งหนึ่งนะอะไรนะไม่ใช่ครึ่งหนึ่ง 50% นะครับกำไรหรือมากกว่านั้นนะครับบางตัวนี่เติบโตไป 200-300% เลยนะนับจากช่วงนั้นมาถึงวันนี้เท่านั้นเองอันที่2ครับประเภทที่2นะครับอันนี้มีความรู้นะมีความรู้ด้านพื้นฐานนะเหมือนอย่างปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เสมอว่าเราจะซื้อหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานที่เราวัดได้เยอะๆเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราวัดได้น่ะอาจจะไม่แม่นอาจจะไม่ถูกก็เผื่อไว้หน่อยเช่นถ้าวัดมูลค่าหุ้นกอไก่ได้10บาทเราก็อาจจะซื้อสัก 5-6 บาทถ้ายังไม่ถึง 5-6 บาทเราไม่ซื้อซื้อเผื่อไว้ส่วนต่างความปลอดภัยหรือที่เรียกว่า margin of safety อันนี้เป็นสายออมหุ้นระยะยาวแบบ value investor ก็จะคำนวณกันหา growth rate นู่นนี่นั่นอ้าวมีสูตรคำนวณมีการคิดวิเคราะห์ออกมาว่าถ้าคำนวณย้อนกลับมาแล้วเนี่ยราคาหุ้นในปัจจุบันควรจะอยู่เท่าไหร่และซื้อให้ถูกกว่านั้นครับอันนี้ก็จะใช้ความรู้ใช้สกิลเพิ่มเติมขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับเรียกว่าซื้อบนมูลค่าพื้นฐานของหุ้นโดยมี margin of safety ครับส่วนอันที่3ครับอันที่3มาเป็นสายเทคนิคฮะสายเทคนิคผมหยิกตาคมนะมาด้วย technical analysis ครับก็แล้วแต่ท่านเลยแล้วแต่สะดวกว่าพอเรามีความรู้ด้าน technical นะเราก็อาจจะซื้อบนเส้น golden crossบางคนอะไรวะ Golden Cross นะก็จะเป็นเส้น MA นะครับ MA 50ตัดกับ MA 200นะ ซื้อตอนซื้อตอน dead cost อะไรเงี้ยหรือซื้อที่ RSI 30หรือซื้อที่ MACD อะไรเงี้ยครับคืออันนี้ก็จะมีความรู้ด้านพื้นฐานบวกเทคนิคเข้ามาประกอบนะเพื่อหาจุดซื้อด้วย technical analysis นะฮะพื้นฐานเราเลือกหุ้นเลือกอะไรเสร็จแล้วก็เอาคิดไม่ออกไว้จะคำนวณมูลค่าพื้นฐานก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีตัวแปรที่พวกเราจะต้องประมาณนะต้องประมาณการดังนั้นแม้ว่าจะใช้สูตรเดียวกันนะครับตัวเลขของมูลค่าพื้นฐานอาจจะไม่เท่ากันก็กลุ่มเทคนิคก็เลยบอกว่าโหยากอ่ะเดี๋ยวฉันประมาณผิดทำไงดีวะเอานี่หรอวะเส้นนั้นตัดเส้นนี้หรือว่าค่านี้ถึงตรงนั้นซื้อมันตรงเนี้ยซื้อเลยอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่จะทำให้เราได้หุ้นที่ราคาไม่แพงราคาถูกๆนะครับก็ต้องบอกว่าผมลองมาแล้วทั้ง3อย่างนะครับช่วงไม่มีความรู้ก็ลองมาแล้วซื้อตอนวิกฤตเฉยๆเนี่ยCircuit Breaker ซื้อเลยหรือจริงๆบางทียังไม่ Circuit ด้วยตอนนั้นหุ้นตกลงมา100จุดในวันเดียวแต่ยังไม่ Breaker นะซื้อไปเอาก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับโดยที่แบบไม่ได้ใช้ความรู้ด้านวัดมูลค่าพื้นฐานหรือ Technical Analysis เลยแต่หลังจากที่แบบเริ่มขยับมาอ๋อก็เข้าใจมากขึ้นเห็นภาพมากขึ้นใช้ความรู้สึกน้อยลงก็ทำให้ตัดสินใจซื้อแล้วก็ถือยาวๆได้ต้องบอกว่าทั้ง3จุดเนี้ยดีงามไม่ต่างกันมากมายเท่าไหร่นักในการลงทุนระยะยาวแต่ว่าไอ้วิกฤตชั่วคราวเนี่ยทีมก็ลอยๆไปหน่อยฮะแล้วก็ขาดความมั่นใจนะตัวผมรู้สึกมันดูไม่มีหลักจะจับยึดเลยเว้ยมันลงแล้วจะลงอีกหรือเปล่าวะอ้าวก็เลยใช้มูลค่าพื้นฐานหรือ technical analysis มาประกอบผมใช้ทั้ง2อันเลยนะอะไรถึงก่อนผมก็ซื้อผมเป็นสายซื้อเก็บเพราะฉะนั้นมูลค่าพื้นฐานชึบราคาต่ำกว่าเยอะๆชับซื้อเลยหรือมูลค่าพื้นฐานยังไม่ถึงแต่ technical analysis บอกซื้อเถอะก็ซื้อเหมือนกันนะครับก็ใช้ได้วันที่ถือยาวๆเนี่ยพอร์ตก็จะสวยงามแหละจะบวกมากบวกน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าพอร์ตไม่ลบนะครับระยะยาวสวยมากมีความสุขได้ปันผลระหว่างทางไปด้วยอย่างไรก็เดี๋ยว EP ถัดไปอาจจะเล่าอะไรให้เจาะลึกมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ให้พวกเราเห็นภาพว่าจริงๆแล้วจังหวะซื้อหุ้นแบบดีๆเด็ดๆเนี่ยมันมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับเลือก3จุดเนี้ยมักจะได้ของดีในราคาถูกนะครับซื้อตอนข่าวดีมาเยอะๆเนี่ยโคตรแพงบอกเลยและที่หลายคนติดดอยก็นั่นแหละตามแรงเชียร์ตามข่าวดีซื้อกันไปนะครับซื้อตาม3จุดเนี้ยไม่ผิดหวังนะครับมีความรู้น้อยหน่อยก็เลือกวิกฤตชั่วคราวของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นนะฮะมีความรู้มากขึ้นมาอีกนิดก็วัดมูลค่าพื้นฐานหรือ technical analysis นะครับดีงามทั้ง3อย่างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนที่ทำงานได้ฟังไปพร้อมๆกันและขอบคุณที่ติดตาม Investania Podcast แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Thank you for listening. Don't forget to follow and chat with us on Facebook at Investania. Check the website for free stuff at investania.com. Tune in next week for another episode of the Investania Podcast.